UEMA, Udalerri Euskaldunen Mankomunitateak antolatuta, Udalerri Euskaldunen eguna egingo dute maiatzaren 16an, larun bat honetan, Otxandion. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Martin Aramendi, UEMako lehendakaria, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Dena prest larun baterako?
Bai, hor aditu dira, batez ere Otxandioko udala eta Otxandioko elkarteak buru belarri, azken hilabeteotan, ba, egitarau oso mamitsua eta oparua prestatzen, eta bai, dena itxura batean behintzat prest dago, gu ere prest gaude, eta ezakit, ze guraldi ingo digun, hori ez da gure esku, badiru di, guraldi eguzkitzuri ez dugula izango, baina bueno, behintzatea ateri eusten dion, eta ba, egun polit bat pasatzeko modu izaten dugun.
Bi urtetik behin antolatu ohi duzue Udalerri Euskaldunen eguna, aurrekoa Lesakan izan zen, eta aurtengoa Otxandion egingo duzue. Aipatu duzu apur bat, baina herriko elkarteekin edo herriko eragileekin aritu zarete egun hau prestatzen, ezta?
Bai, hala da, eh? Eta, bueno, ba, hemendik eskerrak eman nahi dizkiet, bai udalari, bai elkartei, eta bai Otxandioko herritarrei egin duten aleginagatik, azken batean, ba, prestatu duten egitarau guztia prestatzeko eta aurrera eramateko, ba, algin handia egin behar izan dutelako, ba, hasi herri txikia izan da, ba, herriko festa batzuk antolatzearen pare, egun bete-bete antolatu dute, 200 lagunetik gora izango gara bazkaltzen, eta hori guztia ere haiek egingo dute, eta bueno, ba, uste dut lana handia egin dutela, eta haiek ere ba, pozi daudela, eh? Abesti bat ere prestatu dute, eta benetan eskerrak eman nahi dizkiet bai.
Aurtengoan gainera aipatu izan duzu, testu inguru berezian datorrela egona, zein da testu inguruaren gainean egiten duzuen irakurketa?
Bai, bueno, ja badira hilabete batzuk, ba, iaz, hain justu ere, iazko uztailean edo, publiko egin genuen proiezio demolinguistikoa, ba, 2026an, urte hauetan guztietan egiten ari garen horrek, bere horretan jarraitzen badu, ba, 2026an, ja, arnazguneak desagertu egingo direla, ohartarazten zigun, eta horri aurre egiteko, ba hori gerta ez adin, gu buru belarri hasita gaude, zer egin dezakegun, geuretik, geure etxetik hasita, eta hildo horretan, ba, joan zen otsailean aurkeztu genuen lurralde estrategia, ba, labur esan da, ba, hizkuntz politiketan gure ustez, lurralde ikuspegia kontuan izan behar dela, eta lurralde ikuspegi aintzat hartuz diseinatu behar direla hizkuntz politikak, hau da, lurralde guztian eragin behar da, guk ere Euskal Herri Euskalduna nahi dugu, baina Udalerri Euskaldunek eta arnasunek jokatzen duten papera jokatuta, hau da, ezinbestekoa dira, gainerako herriak euskalduntzeko bide horretan Udalerri Euskaldunak eta arnasuneak bizirik izatea, ze, bueno, adituek esaten dutenez, hizkuntza batek bizirik iraun du Udalerri Euskaldunek eta hizkuntza hori hegemonikoa den guneak behar beharrezkoak dira, hizkuntza hori nagusi izango diren guneak ezin dira desagertu, ze bestela hoia desagertzen badira, ba hizkuntza bera ere desagertzeko bidean izango litzateke. Eta horri aurre egiteko, ba lurralde estrategia, lurralde guztian eragin behar da, baina arnasguneek eta udalerri euskaldunek behar dute babes berezia jokatzen duten paper hori jokatzen jarraitu ahal izateko. Eta ildo horretan apirilean uste dut izan zela, bai, joan zen apirilean, eko hilean, esnatu dinamika jarri genuen martxan, eta hor, bain bat eragilek, kompromisoak hartu dituzte, ba, bakoitza beretik, 2026-2026 begira, ba, aurrikusia dagon egoera beltz hori, katastrofiko hori, ba, ala gerta ez dadin, bakoitzak zer egingo duen. Eta benetan, erantzun polita izan du, erantzun polita izaten ari da, asko zeragile gehiago daude prest konpromisoa gartzeko, laster beste aurkezpen bat egitekoa gara, eta, bueno, ba, badakigu honekin dena ez dugula konponduko, baina, bueno, geure esku dagoen egiten mintzat ari gara.
Udalerri Euskaldunen bilgune, izan ohi da Udalerri Euskaldunen eguna, testu inguru honetan, zein da edo zein dira egun honi esleitzen dizkio zuen helburuak?
Bueno, batetik festa eguna, ez da, ba, beti negarrez eta motxilarekin bizkarrean, ba, nekatu egiten da bat, eta ba, uste dut, merezi dugula festa egun biribil bat, baina horrekin batera, ba, aldarrikapena aztu gabe. eta garrantzitsua da ba udalerri euskaldunen paper hori aldarrikatzea, ba lehen esan dut, oso paper garrantzitsua jokatzen dugu, gainerako lurraldeak ere euskaldunduko badira, ba guk eragin behar dugu eta guk eragiten dugu geuretik. Aipatu dut lurralde estrategia, aipatu dut esnatu dinamika eta aipatu nahi dut, ba goizean otsan dion batzarra egingo dugu, gero festa ekitaldiari hasiera emango zaio. Ordu batean ekitaldi nolabait izan da politikoa egingo dugu plazan, eta euskaldun berriei eta euskara ikasten ari direnei, euskara hobetzen ari direnei omenaldi egingo zaie, baina hor urgentziaz hartu beharreko 10 neurri aurkeztuko ditugu. Gure ustez, udalerri euskaldunetan urgentziaz hartu behar diren 10 neurri, ba gainerako erakundei eskatuko dizkiegun 10 neurri aurkeztuko ditugu. Eta ba hori, gonbidatu nahi ditugu euskaldun guztiak, ba egun hau gurekin ospatzera, pasatzera eta aldarrikatzera, gure paper hori.
Esan duzu biltzarra egingo duzuela, nortzuk hartuko duzue parte biltzar horretan?
Bai, bueno, biltzar horretan udal guztiak daude hor parte hartzera deituak, ba oraintxe bertan 120 udalerrik osatzen dugu mankomunitatea eta 120 udalerri horietako ordezkariak daude deituta. Eta zorionez, alarun batean bat gehiago izango gara, Nafarroako Elgorriak herriak ere mankomunitatean sartzeko eskaera egin duelako, eta bueno, ba, legeak hala gintzen duenez, ba, batzarrean onartuko dugu mankomunitateko parte izatea, zera ere, Elgorriak ere. Eta bai, iruditzen zaigu, ba hori, pater garantzitsua jokatzen dugula, eta jo, ba, uren bat zenbat eta sendoago eta indartsuago izan, ba orduan eta proiektu eraginkorragoa jarriko dugula martxan gure herrietan, politika sendoagoak egingo ditugula, eta beste erakundeekin dugun lankidetza eta harremana ere, ba, beste posizio batetik egingo dugula. Horregatik, ba, animatu nahi ditugu, 121 izango gara larun batetik aurrera, baina guztira 170 udal inguru dira UEMako kide izateko baldintza betetzen dituztenak, izan den 170-etik gora euskalduna dutenak, eta bueno, ba, guk inolako konpromiso hori gabe, baina bueno, mankomunitateko parte izateko urratxe egin nahi badute, ba, jakin dezatela, peso zabalik hartuko ditugula, eta denon artean ba, politika eragingarriagoak emango ditugula aurrera.
Aipatu dugu udalerri euskaldunen, ez dakit, elkargune edo izango dela hau, udalerri euskaldun bateko kidezten jendea ere gonbidatu egongo dela pentsatzen dut, ez da?
Bai, noski, bai, bai, otxan dio, biztanlez ez da herria handia, baina lurrez, bai, eremu zabala da, eta denak gonbidatuta daude, eta uste kabituko garela. Ez da urte gara irik onena, ba, han eta hemen, bai, badira, bestelako deialdiak, bestelako ekitaldiak, eta, bueno, badaki bintzat, bazkaltzeko 200 lagunetik gora ba, txartela erosita daudela, eta, bueno, ba, uste dut festa egun polita igaroko dugula, eta, bai, gonbidatuta daude, denak, ba, zuek ere, bai, noski.
Zergatik joan beharko genuke bertara egin propaganda apur bat?
Ba, batetik hori, bueno, festa egun bat merezi dugulako, baina aldi berean ba, oso garrantzitsua delako udalerri euskaldunen papera aldarrikatzea. Udalerri euskaldunei eustea beharrezkoa dugu, ba, egunen batean Euskal Herri euskaldunagoa euskalduna izango bada. Eta uste dut, ba, hortan, euskaldun guztio dugula geure ondarralea jartzeko modua, aukera eta beharra, eta hori aldarrikatzera, joan barko denukela otxan diora.
Ba, amaitzen joateko edo, bueno, aipatu duzu, abesti bat ere egin dutela otxan dioko herritarrek, nola izan dau?
Bai, bueno, uste dut Lesakakoek ere Lesakan ere egin zutela, ean ere ba musikari Oiartzun handikoak eta badira eta han ere abesti polita egin zuten eta bai ba Lesakan ere animatu dira eta jo eta txantxetako gauza, abesti bat egiten hasi eta abesti bat egin da argitaratzea eta bai benetan bueno polita izan da eta ba hurbiltzen bazeate han bertati bertara entzuteko aukera ere izango duzu
Ba, ez dakitea galdetu ez dizudan azken konturik bota nahi zenuen?
Ez, bueno, ba, badirudi, jo, askotan guri leporatzen digute, ba, hori, aigala mezu ezkorregia ematen, euskarak ez duela mezu ezkorrik behar, eta, ba, bueno, ba, iruditzen zaigu gauzak diren bezala kontatu behar direla, gure artean meintzat bai, eta uste dut, euskaldunok esnatzeko, aktibatzeko garaian gaudela, ba, hor, motelaldi batean sartuta gaude, eta motelaldi hori atzeraldi bilakatzeko ba, arrisku zantzuak oso agerikoak dira, eta uste dut, ba, hoxe, ba, jo, esnatzeko deia egin ziguten, zera, Jorba Sok eta Gariko Ikosiak beraien liburu horrekin, esnatu ala hil, ba, benetan, nik uste dut, gaur egungo euskararen egoera oso ondo agertzen duela, diagnostiko oso ona egiten duela, eta gainera, aurrera begirako zeak ematen dituela. Urratsak eta norabideak oso ondo markatzen dituela, eta hori xa aldarrikatu nahi dela, gure mezu ezkorra da egin batean, baina, bueno, hau iraultzeko eta honi buelta emateko gai gara, eta horretarako ba, denon ekarpena behar dugu, eta hoxe, ba, denon ekarpena festagirotik hasita, abia puntu bada, baina segi ezagun lanean.
Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mi esker Martin, gurean izateagatik, eta egun hona pasa dezazuela larun batean, ongi segi?
Ba, eskerrik asko zuei, tarte eskaintzeagatik.